Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អាទិត្យ 300 ខែ ទុតិយា ស័ក ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក John Kerry គូបញ្ជាអំពីសារៈសំខាន់នៃចំណងទាក់ទងរវាងអាមេរិកនិងអេស៊ីបប្រទេសអេស៊ីបបញ្ជាពេលនៃការប្រកាសសាលក្រមក្នុងករណីអ្នកយកព័ត៌មានអាល់ជាហ្សេរ៉ាដល់ថ្ងៃទី29សីហាទឹកចំនួនសម្រាប់មនុស្សអស់27នាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
លើក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ដោយពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសភូមាសម្រាប់ការជីករ៉ែការកោះហៅឲ្យចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមអូទៀមនៅរវ៉ាន់ដានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធភាពពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សា6ភាគីស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបានជួបប្រជុំការពិសប្តាហ៍មុននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃចំណងទាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអេស៊ីបព្រមទាំងសារៈសំខាន់របស់អេស៊ីបនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅពេលដែលលោកជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាមេស៊ូគ្រីនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសន្និកថាបើកកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងលឺកែលោកខារីបានថ្លែងថាភាគីទាំងសងខាងនឹងពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ពួកក្រុមអ៊ីស្លាមហើយថាប្រទេសអេស៊ីបបានធ្វើពលិកម្មយ៉ាងច្រើនរួចជាសាច់ទៅហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកនិយមជ្រុលនេះលោកបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងទល់នឹងពួកភេរវជនមួយដែលមានការគាំទ្រពីសំណាក់មេដឹកនាំក្រុមសាសនាក្រុមអ្នកអប់រំព្រមទាំងពលរដ្ឋទូទៅដែលច្រានចោលមនោគមវិជ្ជាស្អប់អ្នកដតីនោះលោកខារីថែមទាំងបានពិភាក្សាអំពីទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយនិយាយថាចាំបាច់ត្រូវតែមានការទុកចិត្តគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋហើយថាពេលណាពលរដ្ឋមានមោទនភាពលើស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនពេលនោះស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានពន្យាពេលជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសាលក្រមនៃការកាត់ទោសឡើងវិញសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានអាល់ជាហ្សេរ៉ា3នាក់ក្នុងបទគាំទ្រគណបក Muslim Brotherhood ដែលត្រូវហាម5នោះចៅក្រមម្នាក់បានថ្លែងថាសាលក្រមនោះឥឡូវនេះនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី29សីហាវិញដើមដំបូងសាលក្រមនេះគ្រោងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះមុនប៉ុន្តែតុលាការបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីលោកមូហាម៉ាត់ហ្វាមីនៃប្រទេសកាណាដាលោកបាហឺមូហាម៉ាត់នៃប្រទេសអេស៊ីបនិងលោកភីទ័រ ក្រេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកប្រុសទាំង3ត្រូវរកឃើញថាមានទោសកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនដោយការកាត់ទោសឲ្យលោកក្រេសនិងលោកហ្វាមីជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ចំនួន7ឆ្នាំហើយលោកមូហាម៉ាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំតុលាការអធិរមួយបានសម្រេចការពីដើមខែមករាថាអ្នកទាំង3គួរតែត្រូវកាត់ទោសឡើងវិញដោយក្រោយពីក្រុមសុភាចារបរោះមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកទាំង3បានគ្រប់គ្រងគណៈបក Brotherhood លោក Grace ត្រូវបានដោះលែងហើយបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយចំណែកលោកមូហាម៉ាត់និងលោកហ្វាមីកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្នុងប្រទេសអេស៊ីប
អ
ទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិច27នាក់និងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង150,000នាក់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ារំពឹងថាតួលេខទាំងពីរនេះនឹងកើនឡើងថែមទៀតខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកងយោធានិងអង្គការសង្គ្រោះធ្វើការសង្គ្រោះនិងផ្តល់ជំនួយជាបន្តលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់សាហ្គាំងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះជាតំបន់មួយក្នុងតំបន់ចំណោម4ក្នុងចំណោមតំបន់4ដែលលោកបានប្រកាសថាជាតំបន់មានអាសន្នការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងជោគជាំអស់ពេលរាប់សប្តាហ៍បន្ថែមពីលើព្យុះសង្ឃរាមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននាំឲ្យមានការលិចទឹកនិងការហូរបាក់ដីនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះនៅកន្លែងខ្លះទឹកលិចមានកម្ពស់រាប់ម៉ែត្រនៅរដ្ឋរាខាញ់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៃភាគនិរតីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានរបាយការណ៍អំពីការរងខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមជំរំជុំវិញតំបន់ស៊ីតវេដែលនៅទីនោះមនុស្ស100,000នាក់ដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរស់នៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគ្រោងនឹងបង្ហាញនៅបទបញ្ជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយអូស្មန်កាបោនដែលចេញពីបណ្ដារោងចក្រផលិតធម្មពលរបស់អាមេរិកគោលដៅគឺឲ្យរោងចក្រទាំងនោះកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មန်កាបោនតិចជាងកម្រិតនៃឆ្នាំ2005ចំនួន 32% នៅមុនឆ្នាំ2030រដ្ឋនីមួយៗទទួលខុសត្រូវក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅនេះផែនការទាំងនោះត្រូវចូលជាធរមាននៅមុនឆ្នាំ2022
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ1ការរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដោយពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារី2ច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសភូមាសម្រាប់ការជីករ៉ែ3ការកោះហៅឲ្យចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមឧទាមនៅរវ៉ាន់ដានិង4ប្រេសិតពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រជុំការពិសាសប្តាមុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ1ភាពយន្តឯកសារអំពីប្រវត្តិតារាចម្រៀងនាងអេមីវ៉ៃហោស2ប្រជាជនក្រិកបារម្ភអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដោះបំណុលថាអាចគំរាមដល់វិស័យទេសចរ3មនុស្សច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកមានជំងឺផ្លូវចិត្តនិងទី4គឺសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងហុងកុងជាកន្លែងជួញដូរគ្រឿងភ្លុកដំរីដ៏ធំនៃពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅប្រទេសបារាំងព្យាយាមរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សទោះជាខ្លួនកំពុងរស់នៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិក៏ដោយលោកប៉ូលរិស័យនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបាំបុរាណនិងភ្លេងខ្មែរឆ្លៀតពេលសម្រាកនៅចុងសប្តាហ៍ដើម្បីបង្ហាត់ក្មេងចំនួនក្រោយហើយឪពុកម្ដាយក៏បាននាំកូនមកហាត់យ៉ាងសស្រាក់ស្រស្រាំផងដែរ
ប៉ារីជាទីក្រុងមួយដែលទាក់ទាញទេសចរជាច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅចុងសប្តាហ៍ពួកគេនាំគ្នាទៅមើលទួអេហ្វែលដែលមានកម្ពស់ជាង300ម៉ែត្រវិហារណូតរ៉ាដាមដែលសង់ហើយក្នុងសតវត្សរ៍ទី13ហើយនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងទេសចរនេះអ្វីដែលទាក់ទាញពួកគេនៅចុងសប្តាហ៍គឺអាគារ Maison du Cambodge នៅក្នុងបរិវេណ Cité Universitaire នៅទីក្រុងប៉ារីដែលសង់ដោយថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1950នៅទីនេះបងប្អូនខ្មែរនាំគ្នាមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីហាត់សិល្បៈខ្មែរផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរបាំបុរាណល្ខោនបាសាក់និងយីកេផង
អ
លោកទូចសឿនជាតន្ត្រីករនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈក្នុងអំឡុងទសវត្ស1960សប្តាហ៍លោកចូលនិវត្តន៍ហើយតែនៅចុងសប្តាហ៍លោកឆ្លៀតពេលមកបង្រៀនភ្លេងខ្មែរថែមទៀត
ហើយដល់មកដល់សប្តាហ៍នោះក៏ធ្វើសមាគមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនខ្មែរនឹងច្រើនឆ្នាំហើយណាខ្ញុំមិនដែលបានឈប់អីចូលក្នុងសមាគមតាំងពីសមាគមទី1376ខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំធ្វើការរហូតជាមួយគេឯងហ្នឹង
លោកគ្រូទូចសឿនថ្លែងថាឪពុកម្ដាយខ្មែរនៅទីក្រុងប៉ារីខិតខំប្រឹងប្រែងណាស
់ឪពុកម្ដាយសារនាំមកទៅខ្ញុំសុំសរសើរឪពុកម្ដាយនេះក្នុងសមាគមហ្នឹងគាត់ប្រឹងណាស់បើមិនចឹងទេកូននឹងអត់មាននៅសល់បានប៉ុណ្្នឹងទេ
អ្នកគ្រូវ៉ាន់សវាយជាអតីតអ្នករបាំក្នុងព្រះបរមរាជវាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតតិចតួចពីសម័យខ្មែរក្រហមសពថ្ងៃអ្នកគ្រូបង្រៀនរបាំបុរាណនៅទីនេះអ្នកគ្រូថ្លែងថាបងប្អូនខ្មែរនៅទីនេះជួបប្រទះនឹងការលំបាកច្រើនបែបយ៉ាងក្នុងការជូនកូនមករៀន
បើគិតពីការលំបាកវាមានច្រើនចាលំបាកនឹងពេលវេលាដែលយើងអត់មានព្រោះក្មេងៗអត់នឹងជាកូនសិស្សយើងមានពេលមួយអាទិត្យតែម្ដងក្នុងការហាត់ពួកគេជាប់រៀនហើយបែរទៅអ្នកដែលរៀនយូរឆ្នាំហើយគ្នាប្រឡងចេញធ្វើការក៏គ្នាអត់មានពេលគ្នាត្រូវទៅធ្វើការដូច្នេះយើងមានគេមានការវឹកវើតែថ្ងៃដែល weekend ដូចជាថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ
អ្នកស្រីវុទ្ធច័ន្ទមូលីជាអ្នកគ្រូរបាំបុរាណម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីកោតសរសើរដល់ការលះបង់របស់ជនរួមជាតិកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរ
លះបង់ដូចមិនថាតែខ្ញុំទេអ្នកដតីទៀតគ្រូដតីទៀតហើយសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់លះបង់នៅពេលវេលាដែលគាត់មានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់លះបង់ដើម្បីតែមកចូលរួមនៅការហាត់រៀនដើម្បីបន្តនៅនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅសិល្បៈវប្បធម៌ដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិយើង
អ្នកស្រីមុំកានិកាក៏ជាគ្រូរបាំបុរាណនៅទីនេះម្នាក់ដែរអ្នកគ្រូក៏មានទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះដែរ
ពេលខ្លះគាត់ឆ្លៀតពេលដើម្បីជូនកូនគាត់ពេលខ្លះជូនកូនមួយមករៀនរួមត្រូវជូនកូនមួយទៀតទៅធ្វើជីមណាស្ទីកឬមួយស្អីផ្សេងទៀតដូច្នេះមានន័យថាពេលវេលារបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានការរំលាញឹកដូចតែយើងដែរចាដូច្នេះបានន័យថាទាំងគ្រូទាំងឪពុកម្ដាយមានការលះបង់ដូចគ្នាចា
អ្នកគ្រូចាប់ចម្រើនមីណាមករស់នៅប្រទេសបារាំងអស់ពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដោយសារការស្រឡាញ់របាំនេះអ្នកគ្រូមិនចង់បោះបង់ចោលហើយឆ្លៀតពេលមកបង្រៀនក្មេងៗនៅទីនេះនៅចុងសប្តាហ
៍គាត់ថាខ្លួនឯងហាត់តាំងពីតូចមកចម្រៀងខ្លួនឯងគឺរបាំបុរាណហ្នឹងហើយណាមួយពេលណាយើងចេញមកពីស្រុកយើងគាត់ថាយើងនឹកស្រុកកាន់តែខ្លាំងហើយយើងចង់ថែរក្សាវប្បធម៌របស់យើងផងហើយមានពេលទំនេរអញ្ចឹងក៏ចង់មកបង្ហាត់ជួបជុំបងប្អូនខ្មែរហើយចង់កុំឲ្យសិល្បៈខ្មែររបស់យើងនឹងវារលាយរលត់បាត់ទៅអញ្ចឹងបានខំប្រឹងមកទៅជុំគ្នាហាត់រំលឹករបាំរបស់យើងថែរក្សាគោលដៅធំបំផុតគឺថែរក្សាវប្បធម៌របាំរបស់យើង
ក្រៅពីការបង្ហាត់របាំបុរាណព្រមទាំងល្ខោនបាសាក់និងយីកេផងនោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនេះថែមទាំងបង្ហាត់នៅភ្លេងខ្មែរផងដែរនៅទីនេះឪពុកម្ដាយនាំគ្នាជូនកូនមករៀនភ្លេងនិងរបាំខ្មែររាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង1រសៀលដោយមិនខ្លាចការនឿយហត់អ្នកស្រីតាន់សូហ៊ីតាជាប្រធានសមាគមខ្មែរមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីអ្នកស្រីថ្លែងថាគោលបំណងរបស់សមាគមគឺជួយឲ្យកូនខ្មែរនៅប៉ារីស្គាល់វប្បធម៌ខ្មែរ
សបាយរីករាយដែលបានឃើញម្ដាយឪពុកអ្នកគ្រូអីមកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបានឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅបានកូនសិស្សច្រើនសប្បាយបានដូចលែងហត់ណាហត់តាំងតែសប្បាយចិត្តចឹង
អ្នកស្រីហឿងពីទូដឹកកូនពីរអ្នកមករៀនភ្លេងនិងរបាំដោយមិនគិតអំពីការនឿយហត់ទេ
ចាឲ្យតកូនណែមករៀនចង់ឲ្យកូន skill ចង់អត់អីទេអារឿងណែថ្ងៃពិបាកឲ្យអត់អីទេចា
អ្នកស្រីលងគុន្ធីនាំកូនអ្នកស្រីមករៀនរបាំរៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកស្រីចង់ឲ្យកូនចេះទាំងរបាំនិងភាសាខ្មែរផង
មកឆ្ងាយក៏ត្រូវតែមកប៉ុន្តែ ចង់ឲ្យចេះខ្មែរចង់ឲ្យវារៀនភាសាប៉ុន្តែម៉ោងវាដូចគ្នាចង់បានតែរួមលបាំទេប៉ុន្តែអត់បាននិយាយ
អ្នកគ្រូរបាំបុរាណខ្មែរយ៉ាងសុភីផ្ដាំផ្ញើដល់ឪពុកម្ដាយឲ្យជួយថែរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែរផងដែរ
ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលមានកូនបើសិនជាអាចកូនស្រីឬកូនប្រុសសូមឲ្យស្គាល់វប្បធម៌ខ្មែរកុំឲ្យភ្លេចជាពិសេសភាសាខ្មែរបើសិនជាអាចដូចជាមហារបាំម្ដងមកកាលមិនមែនជាយកជាជំនាញទេប៉ុន្តែឲ្យស្គាល់ថានេះជារបស់ខ្មែរ
អ្នកគ្រូវុតច័ន្ទម៉ូលីផ្ដាំឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយខិតខំថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សទោះជាពួកគេរស់នៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសក្តី
ព្រោះថាដូនតាយើងបានថែរក្សាទុកមកដល់ត្រឹមនេះគឺថាមានតែពួកយើងនឹងហើយដែលជាជំនាន់ក្រោយនឹងបន្តដំណើរនឹងទៅមុខទៀតឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀតគេថែរក្សាបន្តពីយើងតទៅទៀតចាអាហ្នឹងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គឺមានកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនចា
រាជការពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងខ្ញុំពុរិយស័យ VOA
VOA
ច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសភូមានៅក្នុងការជីករ៉ែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវអនុម័តនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយដែលទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងលោករ៉ោនខតប៊ុននៃ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្លាចថាច្បាប់នេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដោយសារកង្វះការការពារផ្នែកច្បាប់រឹងមាំលោកមានអ៊ីស្រាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកវិភាគនិយាយថាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍដោយពិនិត្យមើលឃើញមានរ៉ែលោហៈធាតុមានតម្លៃដូចជាទង់ដែងសង្កសីនិងធាតុគីមីស៊ីនតែនលោក John Hancock ដែលជាមេធាវីអូស្ត្រាលីនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងទីក្រុង Yangon និយាយថាបើតាមការស្ទង់មតិលើចំនួនរ៉ែមានតម្លៃដែលមានតាំងពីសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសធ្វើឲ្យប្រជាជនមានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង
I don't think there's any doubt in anyone's mind that Myanmar is what they call highly
ខ្ញុំគិតថានរណាណានាក៏រំពឹងទុកយ៉ាងខ្ពស់ដែរសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងការស្ទង់មតិអំពីរ៉ែនិងការងារដែលបានធ្វើរួចហើយក្នុងពេលកន្លងមកហាក់ដូចជាបង្ហាញថាធនធានរ៉ែមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់ដែលមានរ៉ែច្រើនប្រភេទមីយ៉ាន់ម៉ាមានសង្គមច្រើនខាងភូមិប្រសា
ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបាននិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានផ្ដល់ការការពារផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសទេដែលនាំឲ្យមានការវិនិយោគពីខាងក្រៅមានចំនួនតិចប៉ុណ្ណោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហានេះដោយបញ្ជាក់ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសបរទេសនិងផ្ដល់អំណាចដល់បណ្ដារដ្ឋក្នុងតំបន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្ថែមលើធនធាននេះចំនួនខ្លះនៃធនធានរ៉ែដ៏ធំមានតម្លៃបំផុតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋជនជាតិភាគតិចដូចជារដ្ឋឈិននិងរដ្ឋកាជីនដែលជាកន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាដែលរារាំងការអភិវឌ្ឍភាពចម្រូងចម្រាសនឹងការតវ៉ាបានធ្វើឲ្យគាំងប្រតិបត្តិការគម្រោងមួយចំនួននៅតាមកន្លែងផ្សេងៗចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងរ៉ែទុងដែងរបស់ប្រទេសចិននៅជិតទីក្រុងម៉ូនីវ៉ានៅភាគកណ្ដាលប្រទេសភូមាបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ានិងការបង្ហូរឈាមដោយអ្នកស្រុកដែលមានកំហឹងដោយសារការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងការបំពុលបរិស្ថានលោកស្រី Morgan Abraham ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលោកស្រីបានថ្លែងថារ៉ែនៅទីក្រុងម៉ូនីវ៉ាបានគូបញ្ជាក់បញ្ហាទូទាំងឧស្សាហកម្មនេះ
that we were seeing that others were reporting from other mining projects around the country
អ្នកខ្លះបានរាយការណ៍ពីគម្រោងរុករករ៉ែផ្សេងទៀតដែលជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងមើលឃើញมันមានដំណើរការការពិគ្រោះយោបល់ត្រឹមត្រូវណាមួយសម្រាប់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នោះទេនេះជាការគូបង្ហាញមួយដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូនីវ៉ាប្រ រជាជនខ្វះការជឿជាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេបានប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែទាំងអស់កន្លងមក
ក្រុមហ៊ុន Van Bau ដែលជីករ៉ែស្ពាន់បានសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់សាជីវកម្មថាក្រុមហ៊ុនបានទទួលស្គាល់ថាត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមការធ្វើផែនការនិងការគ្រប់គ្រងធនធានប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមផលិតរ៉ែនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកអង្គស៊ុយជានិពន្ធនយោបាយនៃកាសែត Irrawaddy ដែលផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រលោកនិយាយថាការយករ៉ែនៅក្រុងម៉ូនីវ៉ាបានគូបញ្ជាក់ពីបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែនេះ
And you can see the more people are being arrested activists put in prison
លោកអ្នកអាចមើលឃើញថាប្រជាជនកាន់តែច្រើនកំពុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយសកម្មជនត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគាររឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតនោះគឺកសិករដែលបាត់បង់ដីធ្លីនិងសកម្មជនជាច្រើនដែលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងការខូចខាតបរិស្ថានផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានគេដាក់ពន្ធនាគារដែរគួរឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មយករ៉ែនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវមានការគ្រប់គ្រងតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មួយដែលរឹងមាំដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនហើយរៀបចំស្តង់ដារសម្រាប់ទិញដីនិងផ្ដល់សំណងព្រមទាំងមានច្បាប់ការពារកម្លាំងពលកម្មនិងការការពារបរិស្ថានផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរ៉ាយូស VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកំពុងកោះហៅឲ្យមានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមអូទៀមក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាឈ្មោះ Sylvestre Mudakumura អង្គការនេះបាននិយាយថាក្រុមនេះដែលមានឈ្មោះថាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរំដោះប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាបានបន្តជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅភូមិខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោ3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចៅក្រមតុលាការនៅទីក្រុងឡាអេបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកមានអ៊ីស្រាយូសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC កំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំឈ្មោះ Sylvestre Mudakumura មកកាត់ទោសពីបទអក្រិតដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2009និង2010អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាក្នុងកំឡុងប្រមាណឆ្នាំមកនេះពួកគេបានកំណត់ត្រានៃការសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង700នាក់ប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុម FDLR អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ពួកយុទ្ធជន FDLR បានសម្លាប់ជនស៊ីវិល94នាក់បានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរាប់សិបនាក់បានបង្ខំកុមារឲ្យចូលបម្រើក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេនិងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់មិនអស់ក្រុម FDLR ត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមស្នូមួយនៃអតីតទាហានរ៉ូវ៉ាន់ដានិងកងជីវពលដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ភៀសខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅក្នុងឆ្នាំ1994បន្ទាប់ពីប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាបានកើតមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អ្នកស្រី Aida Soya អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបានប្រាប់ VOA ថាលោក Mudakumura បានបម្រើជាមេបញ្ជាការយោធានៃក្រុម FDLR នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកម្លេះកងទ័ពកុងហ្គោបានធ្វើការវាយលុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុម FDLR កាលពីឆ្នាំ2009និង2010ហើយបានចាប់ផ្ដើមការវាយលុកមួយផ្សេងទៀតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះដែលពួកគេឲ្យឈ្មោះថា Sokulatu ជាភាសាស្វាហ៊ីលីដែលមានន័យថាបោសសម្អាតក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសយ៉ានិយាយថាការវាយលុកនេះមិនបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីច្រើននោះទេ
These operations so far have had limited success and they don't appear to
ប្រតិបត្តិការនោះរហូតមកដល់ពេលនេះទទួលបានជោគជ័យមួយមានកម្រិតហើយពួកគេទំនងជាមិនបន្ថែមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់ដើម្បីចាប់ខ្លួនឈ្មោះ Mudakumura ទេ
រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាយុទ្ធជនរបស់ FDLR ប្រហែលជា250នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសមាជិកដទៃទៀតត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែបើយោងតាមលោកស្រីសយ៉ាពួកទាំងនេះគ្រាន់តែជាពួកយុទ្ធជនកម្រិតទាបធម្មតាទេលោកស្រីក៏បានលើកឡើងដែរថាកងទ័ពកុងហ្គោប្រហែលជាខ្វះឆន្ទៈក្នុងការវាយប្រហារឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទៅលើក្រុម FDLR ដោយហេតុថារហូតដល់ពេលនេះពួកគេបានប្រយុទ្ធតែជាមួយនឹងជនសាមញ្ញនោះគឺក្រុមមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាឈ្មោះថាចលនាឧទ្ទាម CNDP និង M23 អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលស្គាល់ថាជនស៊ីវិលបានទទួលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងនៅរាល់ពេលដែលក្រុម FDLR នេះស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារ
We have seen in past large-scale military operations against the FDLR have resulted in horrific attacks on civilians.
យើងបានឃើញរួចមកហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុម FDLR កាលពីពេលមុនគឺការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់ទៅលើជនស៊ីវិលនៅស្របពេលដែលភាគីទាំងសងខាងបានស្វែងរកការដាក់ទោសលើប្រជាជនស៊ីវិលដោយចោទថាជនស៊ីវិលទាំងនោះគាំទ្រសត្រូវរបស់ខ្លួនយើងមិនចង់ឃើញរឿងដូច្នោះសារជាថ្មីទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការចាប់ខ្លួននិងតាមចាប់មេបញ្ជាការកំពូលកំពូលនៃក្រុម FDLR រួមទាំងឈ្មោះ Muda Kumura ផងដែរ
បេសកកម្មរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNESCO បានដកខ្លួនចេញពីប្រតិបត្តិការ Sokola 2 បន្ទាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍កង់ហ្គោ2នាក់ដែលប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានផ្ដល់តំណែងដឹកនាំក្នុងប្រតិបត្តិការនេះប្រធានបេសកកម្ម UNESCO លោក Martin Kopler បានប្រាប់ VOA ពីបេសកកម្មនឹងរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ Sokola 2លោកក៏បាននិយាយអំពី Muda Kumura ផងដែរថា
We always have been in close contact with the ICC to get hold of Sylvester Muda Kumura.
យើងតែងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយតុលាការ ICC ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននៃការវិវត្តលើឈ្មោះSylvester Muda Kumura នៅដំណាក់កាលមួយយើងធ្លាប់បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យប្រគល់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅតុលាការ ICC វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងនិទានភាពនោះលោក Sylvester Muda Kumura ត្រូវតែចាក់ចេញពីព្រៃគាត់ត្រូវតែមករកពួកយើងយើងនឹងនាំគាត់ទៅកាន់តុលាការក្រុងឡាអេហើយទីក្រុងឡាអេនឹងទទួលយកគាត់ទៅប្រជុំមុខនឹងយុតិធម៌
លោក Christopher Vogel អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសកង់ហ្គោបានប្រាប់ VOA ថាឈ្មោះ Muda Kumura នេះមានសុខភាពមិនល្អទេហើយអាចនឹងពិបាកក្នុងការរត់គេចពីក្រុមប្រតិបត្តិការស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកង់ហ្គោតាក់ទិននឹងគោលនយោបាយដើម្បីຈັດការលើក្រុម FDLR ហើយក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមរក្សាសន្តិសុខ UNESCO អាចនឹងតាមប្រមាញ់ឈ្មោះ Muda Kumura ដោយខ្លួនឯងនោះប្រតិបត្តិការនេះគួរតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់កង់ហ្គោពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រេសិតពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សា6ភាគីស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់កូរ៉េខាងជើងបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅកិច្ចចរចាដែលជាប់គាំងជាយូរជាមួយនឹងក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលមកថានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចខាងការទូតថ្នាក់ខ្ពស់ជាលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានប្រកាសខ្ញុំនិចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោក Sydney Seller ប្រធានពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សា6ភាគីបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយដែលបានធ្វើកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដាក់កំហិតលើសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូវនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច
The recent progress in our efforts at denuclearization with Iran provides a
ការរីកចម្រើនថ្មីក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃភាពបត់បែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលធ្លាប់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាយូរមកហើយ
មន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់អាចបំរើជាកាតាលីករមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានផ្អាកនៅក្នុងឆ្នាំ2009នោះ របបលោកគឹមជុងអ៊ុនរហូតមកដល់ពេលនេះបានច្រានចោលសំណើដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារស្ដីពីប្រវត្តិតារាចម្រៀងនាងអេមីវ៉ៃនហោសប្រជាជនក្រិចបារម្ភអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដោះបំណុលថាអាចនឹងគំរាមដល់វិស័យទេសចរមនុស្សច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកមានជំងឺផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងហុងកុងជាកន្លែងជួញដូរគ្រឿងភ្លុកដំរីដ៏ធំនៃពិភពលោកតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាផ្នែកនៃស្លាបយន្តហោះដែលគេរកឃើញនោះពិតជាបំណែកពីយន្តហោះ Boeing 777មែនមេដឹកនាំតាលីបានថ្មីនិយាយថាសង្គ្រាមជីហាតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមិនឈប់ទេអ្នកកសែតមិចសិចម្នាក់ត្រូវគេរកឃើញថាបានស្លាប់ក្រោយពីបានទទួលការគំរាមកំហែង
តទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកសីសារីតារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាផ្នែកនៃស្លាបយន្តហោះដែលគេរកឃើញនៅលើកោះមួយក្នុងសមុទ្រឥណ្ឌានោះពិតជាផ្នែកនៃស្លាបយន្តហោះប្រភេទដូចគ្នានឹងយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅមែនលោករដ្ឋមន្ត្រីលាវតុងឡាយបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរបារាំងនិងក្រុមហ៊ុន Boeing ក៏បានបញ្ជាក់អះអាងថាផ្នែកនៃស្លាបយន្តហោះនោះសម្រាប់បញ្ជាការហោះហើរនោះពិតជាផ្នែកមួយនៃយន្តហោះប្រតិកម្ម777មែនលោកបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងអំពាវនាវដល់ដែនដីនៅក្បែរកោះ Reunion Island ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកោះ Madagascar ឲ្យជួយសម្រេចថាតើមានវត្ថុអេទៀតដែលអណ្ដែតឡើងគោកក្នុងតំបន់នោះដែលអាចជាផ្នែកនៃយន្តហោះដែលបាត់នោះឬទេអាជ្ញាធរកំពុងពិនិត្យមើលកំទេចដែកយ៉ាងតិចមួយទៀតដែលគេបានរកឃើញនៅលើកោះ Reunion Island នៅក្បែរទីក្រុង Saint Denis ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល25គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងរកឃើញផ្នែកស្លាបយន្តហោះនោះបំណែកដែលរកឃើញថ្មីនោះអាចជាផ្នែកមួយនៃទ្វារយន្តហោះផ្នែកស្លាបយន្តហោះនោះត្រូវបានដឹកទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការវិភាគថែមទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines ជើងហោះហើរលេខ370បានបាត់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនដែលមានមនុស្សទាំងអស់239នាក់លើយន្តហោះនោះនេះជាយន្តហោះ Boeing 777តែមួយគត់ដែលបាត់ខ្លួននោះមេដឹកនាំតាលីបានថ្មីឈ្មោះមូឡាអាក់តាម៉ាន់ស៊ូកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនទាំងអស់រួបរួមគ្នាហើយបន្តការប្រយុទ្ធដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យទៅជារដ្ឋអ៊ីស្លាមសុទ្ធសាធមួយយើងគួរតែសាមគ្គីគ្នាយើងចាំបាច់ត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាសត្រូវរបស់យើងសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងបែកបាក់គ្នានេះជាសម្ដីរបស់ម៉ាន់ស៊ូនៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលផ្សាយចេញដោយក្រុមតាលីបានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សារនោះបន្តទៀតថាគោលដៅរបស់យើងនិងពាក្យស្លោករបស់យើងគឺអនុវត្តច្បាប់ Sharia និងប្រព័ន្ធអ៊ីស្លាមមួយហើយសង្គ្រាមសាសនាជីហាតរបស់យើងនឹងបន្តរហូតដល់កិច្ចការទាំងនេះបានសម្រេចមិនសួរមិនបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាតើគាត់គ្រប់គ្រងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់អំពើហិង្សា14ឆ្នាំនោះឬទេគាត់ថាសេចក្តីសម្រេចទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែផ្អែកទៅលើច្បាប់អ៊ីស្លាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលមានរួមទាំងជំរឹះធ្វើសង្គ្រាមជាបន្តឬធ្វើការពិភាក្សាគ្នានោះមិនសួរឡើងចំនួនមេបង្កើតក្រុមតាលីបានឈ្មោះមុកម៉ាមូហាម៉ាត់អូម៉ាក្រុមតាលីបានបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំពិការភ្នែកម្ខាងរបស់ខ្លួនពិតជាបានស្លាប់មែនប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាតើគាត់ស្លាប់នៅពេលណាទេ អ្នកថតរូបកាសែតមិចសិចម្នាក់ដែលបានរត់ពួនក្រោយពីត្រូវគេគំរាមកំហែងនោះបានរកឃើញនៅក្នុងចំណោមសាកសពមនុស្ស5នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះល្វែងមួយនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City លោក Ruben Espinosa ធ្វើការឲ្យទស្សនវិស័យ Processo ដែលបាននិយាយថាបងស្រីរបស់លោកបានសម្គាល់ភិនភាកសពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រូវគេរកឃើញថាមានរបួសដោយកំភ្លើង2គ្រាប់ជាមួយនឹងស្ត្រី4នាក់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនលោកអេស្ពីណូសាបានរត់ចេញពីតំបន់វេរ៉ាគ្រូសនៅភូមិនិរតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកក្រោយពីមានការបង្ករឿងហេតុនៅក្រៅផ្ទះលោកនិងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់លោកដោយជនដែលគេមិនស្គាល់មុខពួកឧទាមនៃគណៈបកកម្មការឃឺឌីស្ថានហៅកាត់ថា PKK បានធ្វើការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសយោធាមួយនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសទួរគីសម្រាប់ទាហាន2នាក់និងបណ្ដាលឲ្យទាហាន24នាក់ទៀតរងរបួសការិយាល័យអភិបាលស្រុកមួយបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅខេត្តអាហ្គ្រីក្បែរទួលដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដាក់នៅក្នុងរថយន្តដឹកផលធាកសិកម្មមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះចំនួន2តោនការដាក់គ្រាប់បែកចុងក្រោយនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃការកើនឡើងអំពើហិង្សារវាងគណៈបក PKK និងប្រទេសទួរគីដែលបានចាប់ផ្ដើមការទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពីជាង1ឆ្នាំកាលពីជាង1សប្ដាហ៍មុនសម្ដៅទៅលើទីតាំងរបស់ពួកឧទាម Kurds
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារមួយមានចំណងជើងថាផលិតករភាពយន្ត Asif Kapadia ហៅថា Amy ពណ៌នាអំពីការល្បីឈ្មោះនិងការធ្លាក់ចុះវិញនៃនាង Amy Winehouse តារាចម្រៀងចង្វាក់ Jazz ដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដោយការប្រើវីដេអូដែលថតដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនិងផលិតករហើយនិងវីដេអូអំពីការប្រគំតន្ត្រីបទសម្ភាសន៍សាធារណៈនិងការថតចម្រៀងនោះលោក Kapadia បានផលិតរឿងដ៏ស្រស់បំព្រងអំពីតារាចម្រៀងរូបនេះនាង Penelope Phulu នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះលោកមានអ៊ីស្រាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងវីដេអូមួយនាង Amy Winehouse អាយុ14ឆ្នាំបានបង្ហើរសម្លេងផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំតែក្នុងភាពយន្តឯកសាររបស់លោក Asif Kapadia បង្ហាញថាតារាចម្រៀងរូបនេះមិនដែលនឹកស្រមៃអំពីភាពល្បីល្បាញដោយសារសម្លេងនាងទេ
I don't think I'm going to be
ខ្ញុំមិនបានគិតថាខ្ញុំនឹងល្បីនោះទេខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំប្រហែលទៅជាឆ្កួតអ្នកយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំនឹងទៅជាឆ្កួត
អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញពីខ្សែជីវិតរបស់នាង Amy Winehouse នៅពេលវេលាស្រស់បំព្រងនិងមានប្រជាប្រិយភាពជាតន្ត្រីករវ័យក្មេងហើយនាំយើងតាមបណ្ដោយជីវិតក្រឡាប់ចាក់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់របស់នាងក្នុងឆ្នាំ2011ក្នុងអាយុ27ឆ្នាំដោយសារការស្រវឹងស្រាហួសកំណត់លោក Kapadia មិនបានផ្ដល់ការវិភាគក្រោយការកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនៃនាង Winehouse ទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានឲ្យរឿងនេះប្រាប់ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយក្រុមគ្រួសារពាក្យផ្ទាល់ខ្លួននិងគំនិតរបស់នាងខ្សែភាពយន្តនេះក៏បាននាំពួកយើងទៅតាមអាជីពជាតន្ត្រីកររបស់នាងប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងបានទាក់ទាញចិត្តយើងហើយភាពល្បីល្បាញនៃសម្លេងដ៏អស្ចារ្យនិងវត្តមានរបស់នាងនៅលើនិងក្រោយឆាកបានលុបចេញនូវរឿងអាស្រូវទាំងអស់
So I fell in love with someone who I would have died for.
ខ្ញុំលង់ស្នេហ៍ជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំនឹងស្លាប់ដើម្បីគេ
។សេចក្តីស្រឡាញ់របស់នាងចំពោះលោកប្លេកជាស្វាមីនិងដៃគូប្រើគ្រឿងញៀនរបស់នាងបានបាត់បង់ទៅវិញនៅទីបញ្ចប់។ភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញពីឪពុករបស់នាងលោក Mitchell Winehouse ជាអ្នកឆ្លៀតឱកាសនិងមិនព្រមទទួលស្គាល់ពីការគំរាមកំហែងនៃគ្រឿងញៀនដល់ជីវិតកូនស្រីរបស់លោក។លោកបានរិះគន់ខ្សែភាពយន្តនេះថាលំអៀង
This is not the film that Amy would have wanted.She'd want me
នេះមិនមែនជាខ្សែភាពយន្តដែលអេមីចង់បានឡើយនាងមិនចង់ឲ្យគេបានបង្ហាញយ៉ាងដូចនេះទេ
ភាពយន្តឯកសារនេះស្ដីបន្ទោសការធ្លាក់ចុះរបស់នាងវ៉ាញ់ហោលើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្ររបស់នាងដែលធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍នឹងនាងយ៉ាងខ្លាំង
អ្នកថតរូបដេញតាមនាងគ្រប់ទីកន្លែងការរស់នៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់សាធារណជនជានិច្ចកាលបែបនេះប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់នាងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភាពយន្តអេមីរបស់លោកខាភីឌីតាក់ទាញវត្តមានរបស់អ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងរូបនេះជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែបណ្ដាវាធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងខ្លួននៅពេលដែលភាពយន្តនេះរៀបរាប់អំពីការធ្លាក់ចុះរបស់នាងខ្សែភាពយន្តនេះបានចង្អុលទៅការផ្ទុយមួយដែលនាងវ៉ាញ់ហោះពុំអាចទទួលយកបានពីទេពកោសល្យដ៏ធំសម្បើមរបស់នាងផ្ទាល់វាក៏ជាការរិះគន់មួយចំពោះវប្បធម៌ប្រជាប្រិយនិងការមិនទុកឯកជនភាពរបស់ព័ត៌មានដែលបានបំផ្លាញអ្វីដែលវាធ្លាប់ស្រឡាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
VOA
ភ្ញៀវទេសចរនៅបន្តធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសក្រិកទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចគ្រោះមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាសង្គ្រោះពីម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិក៏ដោយមន្ត្រីក្រិចបានឲ្យដឹងថាការកក់ទុកពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរនៅឆ្នាំនេះនៅតែមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែពួកគេបានព្រមានផងដែរពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការដំឡើងពន្ធមួយចំនួនដែលជាផ្នែកមួយនៃថវិកាសង្គ្រោះនោះអាចនឹងប៉ះពាល់វិស័យទេសចរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Athens នាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយគ្រាន់តែជិះទូកមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងទៅដល់តំបន់កោះប្រកបដោយសោភ័ណភាពចំនួនរាប់រយក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេហើយនៅទីនោះក៏មានម្ហូបអាហារដ៏សម្បូរបែបនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរដូចនេះវាមិនមានការលំបាកអ្វីទេក្នុងការរកឲ្យឃើញមូលហេតុដែលប្រទេសក្រិចស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់កំពូលនៃបញ្ជីកន្លែងកំសាន្តដែលអ្នកដំណើរចង់ទៅលេងជាទីបំផុតកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនបានពីវិស័យទេសចរកើនឡើងដល់ទៅ15កណ្ដកសញ្ញា1000លានដុល្លារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
Tourism is more important in terms of GDP than industry
វិស័យទេសចរមានសារៈសំខាន់ជាងការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មបើគិតទៅលើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប
ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាបន្ទាយបុរាណ Acropolis ដ៏ល្បីល្បាញនៅទីក្រុងអាតែនបាននិយាយថាពួកគេមិនធ្លាប់មានបញ្ហាអ្វីនោះទេភ្ញៀវទេសចរជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះ Mia Akalo បានអះអាងថា
Many people discouraged us from coming we saw the news back in the US
មនុស្សជាច្រើនព្យាយាមបំបាក់ទឹកចិត្តពួកយើងមិនឲ្យមកកំសាន្តនៅទីនេះយើងបានឃើញព័ត៌មានដូចនោះពេលពួកយើងនៅអាមេរិកបាននិយាយដោយស្មោះទៅវាហាក់ដូចជាការនិយាយបំផ្លើសបន្តិចហើយ
ចំណែកឯលោក Carl Smith ភ្ញៀវទេសចរមកពីអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថា
We are from Germany and it's no problem for us.
ពួកយើងមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយវាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់យើងទេយើងមកកំសាន្តនៅក្រិចដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចអ្វីឡើយ
លោក Henry Rockwell រាយការណ៍ពីប្រទេសក្រិចមកថាទោះបីជាប្រទេសក្រិចកំពុងមានវិបត្តិក្តីភ្ញៀវទេសចររាប់លានអ្នកបានកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសនេះនៅក្នុងពេលនេះហើយមន្ត្រីទេសចរបានថ្លែងឲ្យដឹងថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលចាំបាច់គ្រប់គ្រងវិស័យទេសចរនេះប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចក្រិចនឹងត្រូវងើបឡើងវិញនៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងចំណោមការដំឡើងពន្ធដែលស្នើឡើងដោយម្ចាស់ប្រាក់កម្ចីនោះគេបានឃើញថាមានការដំឡើងពន្ធតម្លៃបន្ថែមរហូតដល់ទៅ 23% ក៏នៅប្រទេសក្រិចជាច្រើននឹងបាត់បង់ការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធបន្ថែមលើការទិញទំនិញដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេលោក Alexander Lamnidis មកពីសហព័ន្ធទេសចរក្រិចថ្លែងទៀតថា
When the VAT in France is 10%And it is between 8-10%.
នៅពេលដែលពន្ធតម្លៃបន្ថែមទៅលើការទិញទំនិញនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានចំនួន 10% ហើយពន្ធនោះស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 8-10% នៅបណ្ដាប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបខាងត្បូងរួមទាំងប្រទេសទួរគីដែលមានតែ 8% ផងដែរនោះពិតណាស់ប្រទេសទួរគីមិនមែនជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឡើយហេតុដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបាននោះគឺថាយើងត្រូវតែមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដូច្នេះកម្រិតពន្ធកើនឡើងដល់ 23% គឺជាតួលេខដ៏ធំមួយ
មន្ត្រីផ្នែកឧស្សាហកម្មនិយាយថាការទាមទារមួយចំនួនរបស់ប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មក្រុងអាតែនលោក Konstantin Michaelos បានបញ្ជាក់ថា
Our heavy industry in this country is tourism. So what we need to do
ឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់នៅក្នុងប្រទេសនេះគឺវិស័យទេសចរដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅលើផ្នែកទាំងពីរគឺជាការយល់ច្បាស់ថាតើណាមួយជាការកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធស៊ីជម្រៅដែលផ្ដល់ផលវិជ្ជមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយដែលពលរដ្ឋក្រិចអាចស៊ូទ្រាំបាន ដូច្នេះដៃគូរបស់យើងអាចសង្ឃឹមថានៅទីបំផុតបំណុលដែលក្រិតជំពាក់នឹងត្រូវសងវិញពេញថ្លៃ
ក្រៅពីការពន្យាពេលនៅតាមម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយចំនួនក្រមមន្ត្រីក្រិចបាននិយាយថាប្រទេសក្រិចគឺជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពដូចធម្មតាប្រជាជនក្នុងតំបន់ក៏និយាយដែរថាមធ្យោបាយល្អបំផុតក្នុងការជួយដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រិចគឺគ្រាន់តែមកលេងប្រទេសក្រិចរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលក្រិចផ្ដល់ជូននិងចំណាយប្រាក់អឺរ៉ូឲ្យបានច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដឹងថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយបានទទួលការព្យាបាលតិចតួចឬមិនបានទទួលសោះតារាងទិន្នន័យផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្ត Mental Health Atlas 2014របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញថាអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តមានចំនួនស្មើនឹង 10% នៃបញ្ហាសុខភាពដែលជាបន្ទុករបស់ពិភពលោកទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មានអ្នកជំងឺចំនួនតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស្សដែលពួកគេត្រូវការនាងលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងស៊ឺណៃវកន្លែងដែលផែនទីបង្ហាញទិន្នន័យ Mental Health Atlas ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ផែនទីបង្ហាញទិន្នន័យ The Atlas គឺជាការពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ទៅលើស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តនៅជុំវិញពិភពលោកផែនទីបង្ហាញទិន្នន័យនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន171ដែលតំណាងឲ្យ 95% នៃចំនួនប្រជាជននៅលើពិភពលោករបាយការណ៍រកឃើញថានៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់តំបន់គ្រប់វ័យនិងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាការចំណាយរបស់ពិភពលោកទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមានកម្រិតទាបយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ហានេះទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីកិលានុបដ្ឋាយិកានិងអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពផ្សេងៗទៀតចំនួនតិចតួចបំផុតរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅទូទាំងពិភពលោករវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រមានគម្លាតខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាសមាមាត្រនៃអ្នកដែលផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនទាបនិងប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមគឺមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម100,000អ្នកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គឺម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស2,000អ្នកការចំណាយរបស់សកលលោកទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏មានកម្រិតទាបខ្លាំងណាស់ដែររបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសក្រីក្រចំណាយប្រាក់តិចជាង$2ទៅលើមនុស្សម្នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដែលចំណាយជាង $50សម្រាប់មនុស្សម្នាក់លោកសេខាហ្សាហ្សេកណានាយកផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៃអង្គការ WHO បានប្រាប់ VOA ថាមានសហគមន៍និងប្រទេសជាច្រើនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តពីព្រោះតែពួកគេមានការរើសអើងលោកបាននិយាយថាមនុស្សដែលនិយាយអំពីបញ្ហានេះមានចំនួនតិចតួចដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់ឋានៈនៅក្នុងសង្គមបាត់បង់ការងារនិងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ
There is a misconception that once a person is mentally ill the person will be always mentally ill and nothing much can be done about it which is far from the truth
មានការយល់ខុសថានៅពេលដែលមានមនុស្សម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តបុគ្គលនោះនឹងនៅតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តជារៀងរហូតហើយមិនមានអ្វីដែលអាចជួយពួកគេបាននោះទេដែលការយល់ឃើញនេះខុសពីការពិតឯកសាររបស់អង្គការ WHO បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការពិតដែលថាភាគច្រើននៃជំងឺផ្លូវចិត្តអាចព្យាបាលបានអ្នកជំងឺអាចជាសះស្បើយទាំងស្រុងឬអាចធូរស្រាលហើយអាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការអាចទទួលខុសត្រូវលើតួនាទីប្រចាំថ្ងៃនិងអាចដំណើរការបានជាទីគាប់ចិត្ត
តួលេខពីផែនទីទិន្នន័យ Atlas បានបង្ហាញថាមានមនុស្ស900,000នាក់ធ្វើអត្តឃាតជារៀងរាល់ឆ្នាំរបាយការណ៍បន្តថាការធ្វើអត្តឃាតគឺជាមូលហេតុទូទៅបំផុតទី2នៃការស្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងរបាយការណ៍បានរកឃើញថាមនុស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរមិនបានទទួលការព្យាបាលទេហើយអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តទទួលរងការរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ង្គការ WHO បានបង្ហាញថាការព្យាបាលអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍គឺប្រសើរជាងការព្យាបាលពួកគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិត្តជាអកុសលរបាយការណ៍ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការចំណាយភាគច្រើនដែលមានចំនួនដល់ទៅ 82% ត្រូវបានចំណាយទៅលើមន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិត្តដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺបានតែ1%តូចប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវការការថែទាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយក្រុមអភិរក្សដែលមានឈ្មោះថាសង្គ្រោះសត្វដំរីបានបង្ហាញថាក្រុងហុងកុងជាកន្លែងចម្បងនៃការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកហើយថាហុងកុងជាកន្លែងជួញដូរផលិតផលធ្វើពីភ្លុកដំរីដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៃពិភពលោកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវបានឃើញផលិតផលគ្រឿងភ្លុកដំរីច្រើនជាង 30,000 ដែលត្រូវបានគេដាក់លក់នៅក្នុងហាង72ផ្សេងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផលិតផលគ្រឿងភ្លុកនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេច្នៃទៅជារូបចម្លាក់តូចៗនិងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗដើម្បីលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅតាមសណ្ឋាគារប្រណិតនិងហាងធំៗនៅហុងកុងការលក់ភ្លុកដំរីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវគឺជារឿងស្របច្បាប់ប៉ុន្តែការនាំចេញទៅកាន់ចិនដីគោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតនោះឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាភ្លុកដំរីប្រហែល 90% ដែលត្រូវបានគេយកមកលក់នៅហុងកុងត្រូវបានអតិថិជនមកពីចិនដីគោកទិញយកភាគច្រើនផលិតផលគ្រឿងភ្លុកដំរីនោះត្រូវបានគេលួចរត់ពន្ធខុសច្បាប់ទៅប្រទេសចិនលោក Ian Douglas Hamilton ស្ថាបនិកអង្គការសង្គ្រោះសត្វដំរីបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពនេះកំពុងបំផ្លាញរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបញ្ឈប់ដំរីការភ្លុកដំរី
I think that the future of Africa's elephants actually lies
ខ្ញុំគិតថាអនាគតនៃសត្វដំរីនៅអាហ្វ្រិកស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសចិនហុងកុងជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិនហើយកោះនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិធានការហាមឃាត់ក្នុងការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកដែលកំពុងដាក់ឲ្យអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសចិន
លោក Douglas Hamilton បានមានប្រសាសន៍ថាសត្វដំរី 100,000 ក្បាលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅតំបន់អាហ្វ្រិកដើម្បីយកភ្លុកនៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2012តម្រូវការនៅតំបន់អាស៊ីជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យការសម្លាប់សត្វដំរីយកភ្លុកភាគច្រើនហុងកុងមិនដែលនាំចូលគ្រឿងភ្លុកដោយសពច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះរាល់ផលិតផលភ្លុកថ្មីៗដែលត្រូវបានគេច្នៃចេញពីភ្លុកដែលមានស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងស្រាប់ទោះបីជារបាយការណ៍មិនបានសន្និដ្ឋានថាហុងកុងជាកន្លែងជួញដូរភ្លុកសត្វដំរីខុសច្បាប់ក៏ដោយក្រុមអភិរក្សបានស្នើថាក្រុមឈ្មួញប្រហែលជាកំពុងលួចនាំចូលគ្រឿងភ្លុកខុសច្បាប់នេះទុកក្នុងឃ្លាំងរបស់ពួកគេលោក Esmond Martin អ្នកដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាហុងកុងគឺជាកន្លែងឆ្លងកាត់របស់ផលិតផលគ្រឿងភ្លុកខុសច្បាប់ហើយបានកត់សម្គាល់ថាអាញាធរបានរឹបអូសទំនិញគ្រឿងភ្លុកដែលនាំចូលពីអាហ្វ្រិកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទៀត
With these large consignments being intercepted in
បតាមរដ្ឋាភិបាលនិងតាមការស្រាវជ្រាវដែលយើងបានធ្វើឡើងទំនិញយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទុកនៅក្រុងហុងកុងកំពុងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ចិនដីគោកហើយនេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតមួយតែសំណួរដែលគេត្រូវចោទសួរនាពេលនេះគឺថាតើមានផលិតផលភ្លុកដំរីច្រើនប៉ុណ្ណាទៀតដែលមិនត្រូវបានគេចាប់បាននោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមិនមានព័ត៌មានច្រើនអំពីរឿងនឹងទាល់តែសោះ
លោកនិយាយថាទំនិញភ្លុកដំរីយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររឹបអូសនៅហុងកុងថ្មីៗនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសកេនយ៉ាតង់ហ្សានីនិងតូហ្គោលោកបន្ថែមថាបញ្ហាពុករលួយជាមួយការផ្គត់ផ្គង់ភ្លុកដំរីដែលផ្ដើមចេញពីតំបន់អូសៀនធម្មជាតិដែលសត្វដំរីរស់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងការបញ្ឈប់ការជួញដូរភ្លុកដំរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកប៉ៅរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិច27នាក់និងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង150,000នាក់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ារំពឹងថាតួលេខទាំងពីរនេះនឹងកើនឡើងថែមទៀតខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក កងយោធានិងអង្គការសង្គ្រោះធ្វើការសង្គ្រោះនិងផ្ដល់ជំនួយជាបន្តលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់សាហ្គាំងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់4ដែលលោកបានប្រកាសថាជាតំបន់មានអាសន្នការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងជោគជាំអស់ពេលរាប់សប្តាហ៍បន្ថែមពីលើព្យុះសង្ឃរាមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននាំឲ្យមានការលិចទឹកនិងការហូរបាក់ដីនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះនៅកន្លែងខ្លះទឹកលិចមានកម្ពស់រាប់ម៉ែត្រនៅរដ្ឋរាខាញ់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគនិរតីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានរបាយការណ៍អំពីការរងខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមជំរំជុំវិញតំបន់ស៊ីតវេដែលនៅទីនោះមនុស្ស100,000នាក់ដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារជម្លោះក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរស់នៅរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាផ្នែកនៃស្លាបយន្តហោះដែលគេរកឃើញនៅលើកោះមួយក្នុងសមុទ្រឥណ្ឌានោះពិតជាផ្នែកនៃស្លាបយន្តហោះប្រភេទដូចគ្នានឹងយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅមែនលោករដ្ឋមន្ត្រីលាវថុងឡាយបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរបារាំងនិងក្រុមហ៊ុន Boeing បានបញ្ជាក់អះអាងថាផ្នែកនៃស្លាបយន្តហោះនោះសម្រាប់បញ្ជាការហោះហើរនោះពិតជាផ្នែកមួយនៃយន្តហោះប្រតិកម្ម777មែនលោកបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងអំពាវនាវដល់ដែនដីនៅក្បែរកោះ Reunion Island ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកោះ Madagascar ឲ្យជួយសម្រេចថាតើមានវត្ថុអេទៀតដែលអណ្តែតឡើងគោកនៅក្នុងតំបន់នោះដែលអាចជាផ្នែកនៃយន្តហោះដែលបាត់ខ្លួននោះឬទេអាញាធរកំពុងពិនិត្យមើលកំទេចដែកយ៉ាងតិចមួយទៀតដែលគេបានរកឃើញនៅលើកោះ Reunion Island ក្បែរទីក្រុង Saint Denis ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលរកឃើញផ្នែកស្លាបនោះបំណែកដែលរកឃើញថ្មីនោះអាចជាផ្នែកមួយនៃទ្វាររបស់យន្តហោះ The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាគ្រោងនឹងបង្ហាញនៅបទបញ្ជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយអូស្មាន់កាបោនដែលចេញពីបណ្ដារោងចក្រផលិតថាមពលរបស់អាមេរិកគោលដៅគឺឲ្យរោងចក្រទាំងនោះកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មាន់កាបោនតិចជាងកម្រិតនៃឆ្នាំ2005ចំនួន 32% ឲ្យបាននៅមុនឆ្នាំ2030រដ្ឋនីមួយនីមួយទទួលខុសត្រូវក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅនេះផែនការទាំងនោះត្រូវចូលជាធរមាននៅមុនឆ្នាំ2022លោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញនៅផែនការដើមដំបូងនៃបទបញ្ជានេះកាលពីឆ្នាំមុនដែលគ្រោងនឹងចាប់ដើមកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មាន់កាបូនត្រឹម 30% ប៉ុណ្ណោះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពន្យាពេលជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសាលក្រមនៃការកាត់ទោសឡើងវិញសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានអាល់ជីសេរ៉ា3នាក់ក្នុងបទគាំទ្រគណបក Muslim Brotherhood ដែលត្រូវហាម5នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.